ilay fanantenana lehibe.
Ilay fanantenana lehibe.
Fandalinana soratra masina mahakasika ny bokin'ny Apokalipsy arahinao eto amin'ny onjam-peo ny feon'ny fanantenana miaraka amin'ny pastera Kida Tantely.
Ilay fanantenana ho asoanao.
Faly miarabantsika rehetra manohy ny fanadiadiana ny soratra masina mba iarahantsika mikatsika ny fahamarinana amin'ity androany ity. Lohahevitra izay iarahantsika mandinika dia hoe fanambarana ny fomba fiainana amin'ny fahatsarana. Misy fanontaniana mipetraka eo amin'ny fiainantsika matetika hoe misy fiantraikany amin'ny fahasalamantsika ve ny fanaontsika sy ny fitondrantenantsika. Betsaka ihany koa ny mihevitra fa ny fahasalamana dia azo avy amin'ny kisendrasendra, azo avy amin'ny vitana, tsy misy fandraisany amin'ny fomba fikarakarantsika ny vatantenantsika. Kanefa tiako ny mampahafantatra anao androany fa ny safidintsika dia afaka manatsara na manaratsy ny fahasalamantsika. Satana dia miezaka mandrakariva anapotika ny fiainantsika, animba ny fiainantsika, anome antsika ireo aretina maro isan-karazany mba tsy hananantsika fahasalamana, satria mpamitaka ny devoly ary izany no fanaony hatramin'ny ela mandrakitia ny androany. Io no antony izay nikomino tamin'Andriamanitra, feno famitahana, feno fanao tsy mety izay miezaka anapotika anohitra ny sitrapon'Andriamanitra. Rehefa miteny Andriamanitra manao hoe misy fandraisany amin'ny fahasalamanao ny fitondrantenanao, Satana kosa miteny hoe tsisy fandraisany izany zavatra samihafa izany. Ao amin'ny Apokalipsy 20:7-8 dia voalaza ny tenin'Andriamanitra fa nazera ilay dragona dia ilay mainarana ela izay atao hoe devoly sy Satana izay mamitaka izao tontolo izao. Misy miteny hoe ny fiarahana amin'Andriamanitra dia tsy misy fandraisany amin'ny resaka fahasalamana, zavatra hafa ny resam-pivavahana ary zavatra hafa indray koa ny fomba fikarakarantsika ny tenantsika, zavatra tsy azo sarana ny vatana sy ny fanahy. Ao amin'ny Apokalipsy 20:7-7 dia izao ny fahitana hitany apôstoly Jaona manao hoe: ary ny voninahitra sy ny anjany firenena maro dia hoentina ao anatiny ary tsy mba hiditra ao mihitsy izay tsy masiny. Ireo izay tsy manana ny fahamasinana, izany hoe mikarakara amin'ny fahafelony ny toe-batany, ara-tsaina, ara-pietse-po, ara-panahy, eo amin'ny fikarakarana ny fahasalamana ihany koa indrindraindrindra, dia tsy afaka ny hiditra amin'izany fanjakan'ny lanitra izany. Ny fomba hikarakarantsika ny vatantsika eto an-tany anie no hamaritra ihany koa izay fikarakarantsika ny vatantsika mandrakizay, na afaka iaina mandrakizay isika na tsy ho azontsika atao ny iaina amin'izany fiainana mandrakizay izany. Ny fanirian'Andriamanitra nefa dia tsotra. Jaona 3:5 manao hoe: ry malala, mangataka mba hambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra ny anao, tahaka izay hanambinana ny fanahinao ihany. Ilain'Andriamanitra ary fanirian'Andriamanitra io no etaetany ny hanambinana ny fanahyntsika, tahaka ny hanambinana ny vatantsika, ambinina ny fahasalamantsika, tahaka ny hanambinan'Andriamanitra ny toe-panahyntsika tsirairay avy ihany koa. Ny Baiboly izany dia mampianatra fa tsy afaka misaraka velively ny ara-panahy sy ny ara-batana. Izao no ambarany tenin'Andriamanitra amin'ny Apokalipsy 20:7 manao hoe: matahoran'Andriamanitra ka omeo voninahitra izy fa tonga ny andro fitsarana. Amin'izao fotoam-pitsaran'ny lanitra izao dia tian'Andriamanitra ny hanomezantsika voninahitra azy. Manontany ngamba ianao manao hoe ahoana moa izany hoe manome voninahitra an'Andriamanitra izany? Ao amin'ny Korintianina 4:10-20 dia izao ny tenin'Andriamanitra: fa olom-bovidy ianareo ka dia mankalazan'Andriamanitra amin'ny tenanareo. Korintianina 4:13 koa amin'izany na mihinana na misotra ianareo n'inon'inona ataonareo dia atao vovoninahitr'Andriamanitra avokoa izany rehetrarehetra izany. Ny apôstôly Paoly ihany koa dia mbola mandefa antso amin'ny Romanina 12:1 manao hoe: koa amin'izany mangataka aminareo arahalahy noho ny famindrampon'Andriamanitra mba hatolotrareo ny tenanareo ho fanatitra velona masina sitrak'Andriamanitra dia fanompom-panahy mety ho ataonareo izany. Tian'Andriamanitra ho fonena ny tenantsika, tian'Andriamanitra ho atolotra azy mba hiaina fahamasinana ny tenantsika. Firifiry ireo zavatra manimba ny fahasalamana, izay manapotika ny mahatoeran'Andriamanitra, ny maha olom-bovidy atsika, manana ny fahamasinana atsika. Isan'ireny ny foatsigara sy ny fandrapahana baraky. Ny sigara izay voalaza fa mampiena 40 minitra ny tapahavelomantsika. Ary fantatrareo ve fa ray tapitrisa isan-taonany ny olona maty ny sigara? Io no mitana ny laharana voalohany indrindra amin'ny fahazahoana n'ilay aretina antsoina hoe homamiadana. Karazana homamiadana 70 no azo avy amin'ny fandrapahana paranky sy foana sigara ary ny mampalahelo. Dia izao tsy ny tenany foka ihany ny potika sy maty, fa hatramin'ny manodidina firifiry ireo zaza amboka izay miantika ny vokatry ny fifohany reniny sigara, miaina toe-pahasalamana tsy zarizary. Famonoana ny olona kolaka ihany koa ne ity fifohana sigara ity e, mandoto ny tontolo iainana, mandoto ny zava-boary ary mamono tena sy mamono ny hafa. Mba isy olona ve anakisotro ny rano izay tsapahany tanan'olona anankiray? Azo atao ve ny sotro rano avy anasana tanana efa nylotony tanana? Kanefa firifiry no mandoto ny rivotra iainany olona, fo ny olona miditra any anatiny any amin'ny alalan'ny sigara. Tsy vitany hoe zavatra ratsy izy ity, fa manapotika sy mamony ihany koa ny olombelona. Amin'ny Apokalipsy 3:20 dia manome toko atsika Andriamanitra fa tsika atao ny mandresy ny zava-mahadomelona tahaka ny paraky sigara. Manao hoe izay maresy dia avelako hiara-mipetraka amiko eo ambonin'ny seza fiandrianana. Tian'Andriamanitra andresy ny sigara ianao, andresy ny zava-mahadomelona, satria manapotika ny fahasalamana izany. Lehibe lavitra ny herin'Andriamanitra noho ny fanandevozan'ny sigara eo amin'ny fiainantsika. Izy no efa nanasitrana teto amin'ity planeta tany ity, nanao fahagagana samihafa, afaka manao fahagagana ialanao amin'izany zavatra mitondra ho amin'ny fahafatesana izany. Matio 7:7-8 dia miteny Jesosy hoe angatao amiko fa omeko anao ny fahafahana amin'ny sigara, tadiavo amiko fa ho hitanao izany, dondomy aho fa ho voaiko ianao, ary anehoko fahagagana anova tanteraka ny fiainanao. Romanina 5:12 dia izao ny fombaran'ny tenin'Andriamanitra. Tsy fantatrareo va fa raha manolo tena ho mpanompy ianareo na ho aniza na ho aniza dia mpanompon'izay arahanareo ihany? Mety tsy manompo sigara isika, fa mety tsy manompo an'Andriamanitra ihany koa isika, fa manompo zavatra hafa. Misy ireo izay manompo ny toaka, gejay ny fisotroana zava-pisotro misy alkôla ny fiainana, ny zava-pisotro misy alkôla izay manimba ny tenantsika, manapotika ny selany amin'ny rahantsika ary manimba ny atidohantsika tsy afaka andinika sy saina araka ny tokony izy. Izao no ambaran'ny tenin'Andriamanitra mikasika n'ity toaka ity. Apolana 20:1 mpanahiratsira ny divay ary mpitabataba ny toaka, koa izay miraikiraika azony izany dia tsy endry, miafara amin'ny olana goavana foanane ny fiainan'ireo mpisotro toaka matetika. Farafahakely ny 70% amin'ny mpisotro toaka dia azona zava-doza mandrakariva eo amin'ny fiainany. Efa voalazany baiboly izany ao amin'ny Apolana 3:18-30 manao hoe aniza ny indrisy, aniza ny endre, aniza ny fifandirana, aniza ny fitolokoana, aniza ny ratsy ahoatsy ahoana an'izay maso mivoaramena, amin'izay mikikitra amin'ny divay, eny amin'izay mandeha anandrana divay voaroaro zavatra hafa. Tsy tian'Andriamanitra iaina amin'izany vokadratsy ny sigara izany isika. Firifiry moa ny olona ihany koa milaza zavatra fa hafa ankehitriny hoe azo atao ny sotro toaka fa mba sotroana amin'ny atonony izany, satria Jesosy anie nanovany rano tonga toaka, novany lasa divay ny toaka. Izany tokoa ve ny voasoratry ny soratra masina ao amin'ny Jaona 2:5-7 dia izao no vaky ny tenin'Andriamanitra: ary nisy ny vatoenina no fenony hatramin'ny molony. Hita tokoa amin'ny soratra masina fa ireo sy ny vatoenina ireo izay ny fenoana rano dia nivan'Andriamanitra ho divay nandritra ny fampakaram-bady. Kanefa divay inona moa ny resahana eto? Ao amin'ny tenin'Andriamanitra dia teny tokana no ilazana ny divay tsy misy alkôla sy ny divay misy alkôla. teny tokana no ilazana ny ranomboaloboka tsy misy alkôla tsy mifangaro zavatra hafa amin'ny ranomboaloboka izay efa nolona izay efa lasa toka mahamamin'ny olona ka tsy jesosy kristy mihitsy no anovan'ny rano tonga toka misy alkôla fa ilay divay resahana eto de ilay divay izay tsy misy alkôla tsy nolona ary na dia ny mpanaraka ny fampakaram-bady aza tamin'io fotoana io eo amin'ny andininy fahenina sy fahafito amin'ny jaona toko faharoa dia vakivava nanao hoe araka ny fanaony olona dia ny divay tsara no arosiny aloha ary efa nysotro be ny olona dia vao izay ratsiratsy kokoa kanefa ianao kosa dia efa nitahiry ny divay tsara ambaraka ankehitriny divay tsara no men'andriamanitra hosotroi ny olona namonjy ny fampakaram-bady divay tsy milona izany divay tsy misy alkôla izany fa tsy ilay divay izay mahamamin'ny olona satria teny tokana ihany eo amin'ny baiboly no anambarana ny ranomboaloboka sy ny divay izay efa mifadika ho toaka jesosy kristy izay mikarakara ny fahasalamantsika dia tsy hanapotika an'izany amin'ny fanolorana zava-pisotro misy alkôla ho antsika mety hivoaketsa ny alkôla ianao fandroana dia azon'andriamanitra atao ny manome fahasalamana feno anao indray mba hiainanao amin'ny fahafenony izany fikarakaran'andriamanitra ny vatanao izany andriamanitra dia manome teny fikasana fa ilayntsika ny manatona azy miaino ny feony mba hananantsika toebatana salama ao amin'ny eksôdôsy toko fahadimy ambin'ny folo ny andininy fa enina amby roapolo dia izao no ambarany tenin'andriamanitra raha azoty iaino ny feon' jehovah andriamanitra ao ianao ka hanao izay mahitsy eo masony sy iaino ny lalàna ary hitandrina ny didiny rehetra dia tsisy ataoko aminao reny aretina rehetra ireny izay nataoko tamin'ny egiptianina fa izao jehovah izay nahasitrana anao dia hiaro anao amin'ny fomba manokana mihitsy izany tenin'andriamanitra atolo no atsika amin'ity androany ity ao amin'ny salamo fahadimy ambizato andiny fahafito amby telopolo dia izao ny voalazany tenin'andriamanitra ary tsy nisy nangozozo na dia raha iakory aza tamin'ny firenena voaro n'andriamanitra amin'ny fomba manokana ny vahoakany rehefa miaino ny teniny tsy tahaka an'ireo egiptianina izay manilika ny sitrapon'andriamanitra manda ny soratra masina tsy miaino ny feon'andriamanitra ireo mpandinika ireo mpitsapo rehefa nao fanadiadiana tamin'ny fomba nahafatesan'ireo mpanjaka egiptianina betsaka ireo dokotera mpitsapo nanao izany fanadiadiana izany dia hita fa vokatry ny areti-po mamiada ny lalandra tafitafahoatra tosidra rhumatisma aretin'ny taova vokatry ny tsy fienoana izay ambaran'ny soratra masina izany no nahafaty ireo egiptianina izay mbola voatahiry ny razan'izy ireo ary nanova ny mpikaroka fa nadiadiana ny zanak' israely kosa rehefa nanaraka ny ambaran'ny baiboly rehefa miaino ny tenin'andriamanitra dia arovan'andriamanitra amin'ny fomba manokana andao hiainy ny tenin'andriamanitra isika inona ny feon'andriamanitra ambarany amintsika mikasika ny tokony hitondrantsika ny vatantenantsika ny amin'izay hoanintsika sotrontsika ao amin'ny genesisy toko voalohany andinin'ny fahasivy amby roapolo rehefa nahary ny olombelona andriamanitra dia izao nolazainy ary andriamanitra nanao hoe indro efa nomeko anareo ny anana manitsambo rehetra izay ambonin'ny tany ary ny azo rehetra izay misy vo sady manitsambo dia fihinana ho anareo ireny rehefa namorona antsika olombelona andriamanitra dia ny zava-maniry ireo legioma samihafa ny voankazo samihafa izay no natoka no fihinantsika tsy nitendren'andriamanitra ho mpihinan-kena ny olombelona tsy ny foronin'andriamanitra hihinana ireny hena ireny isika fa ny zava-boary ny zava-maniry ny voankazo ny legioma samihafa ireo a no natokan'andriamanitra ho sakafontsika ary vokatr' izany dinioane ireo olona tamin'ny androny adama velona telopolo sivinjato taona eny hatramin'ny androny metosela velona sivy ambenimpolo sivinjato taona hatramin'ny noa velona dimapolo sivinjato taona fa rehefa tonga ny safidrano tamin'ny androny noa potika ny zava-boary tsy nisy intsony legioma azony raisiny tsisy intsony voankazo azony tazany voatery nihinan-kena ny olona vokatr' izany ny ena ihany koa ny tapahavelomany voalaza fa inahora dia efapolo amin'nyzato taona monjy ny androm-piainany teto amin'ity tany ity ary mahagaga amin'izao fanompotoana iainantsika izao fa miamiena isan'andro isan'andro ny tapahavelomany olombelona satria tsy manaraka ny baikon'andriamanitra isika na dia no foronin'Andriamanitra anaraka ny sitrapony isika. Tsy neken'Andriamanitra ny nana ny taranak'olombelona hena, fa tamin'ny fotoana nisy ny safitra ny teo izay vao natolotr'Andriamanitra neken'Andriamanitra ny nanantsika hena. Izao no voambara amin'ny Genesis 7:1-5. Ary hoy Jehovah tamin'ny Noa, midira ao anatin'ny samy fiara ianao mba amin'ny ankohonanao rehetra, satria ianao no hitako fa marina eo anatrehako amin'izao olona miarabelona aminao izao. Ny biby madio rehetra isan-karazany dia nalanao ao aminao 7 lahy vavy, ary ny biby tsy madio isan-karazany kosa 8 lahy vavy. Tamin'ny andro nampidirana ny Noa sy ireo biby fiompy tao anatin'ny samby fiara dia efa navan'Andriamanitra tsara ny amin'ny biby maloto sy ny amin'ny biby madio. Taorianan'ny safidrano vao neken'Andriamanitra ny nanany olona hena, ary efa tsy maintsy ny nakena ny olona dia ny feran'Andriamanitra izay azo aniny. Ao amin'ny Deuteronomy 15:19-20 dia izao ny voalaza ny tenin'Andriamanitra: izay biby rehetra mivakitroka misaraka tsara ny kitrony sady mandinika no hofinanareo, nefa amin'izay mandinika na mivakitro dia izao ihany kosa ny tsy hofinanareo: ny rameva sy ny rabitro ary niraka, satria mandinika ihany izy fa tsy mivakitro, maloto aminareo izy. Ary ny kisoko, satria mivakitro izy fa tsy mandinika, maloto aminareo izy. Ny henany ireny tsy hofinanareo, ary ny fatiny tsy hokasihinareo. Ny amin'izay biby mandeha tongotra efatra dia hoy Andriamanitra manao hoe izay mandinika sady mivakitro ihany no hofinanareo. Ankehitriny dia misy miteny manao hoe efa nidiovin'Andriamanitra ny biby hafa fa tsy misy tsony ny madioso maloto. Efa tonga teto amin'ity tany ity Jesosy Kristy ary nidioviny ny biby maloto efa lasa madio. Inona tokoa moa no nahatongavan'i Jesosy teto? Anadio ny biby maloto ve sa anadio ny olombelona izay maloto ny fahotana? Tsy ny biby maloto no nahatongavan'i Jesosy teto ho dioviny. Tsy tonga teto anadio ny kisoa Jesosy, fa tonga teto anadio azy ianao amin'ny alalan'ny rany. Jesosy Kristy dia tsy hoe mahiatra sakafo, fa tiny ny ahasalamantsika, fantany mahasoantsika. Ao amin'ny Salamo 50:10 dia miteny izy manao hoe: tsy aro zava-tsoa amin'izay mandeha amin'ny fahitsiana izy. Fantatr' Jesosy Kristy fa ny kisoa dia tsy mahasalama antsika izany. Feno otrik'aretina ao anatin'izany. Ny foronina ho mpanadiony maloto izany kisoa izany, fa tsy ny foronina hohanina. Ny taviny kisoa dia mitondra aretina ho an'ny zanak'olombelona. Ao anatin'ny hena kisoa dia feno an'ilay kakana antsoina hoe trichina, izay tsy ahasalama ny olona na oviana na oviana. Ary halan'Andriamanitra ny nanantsika izany kisoa izany. Ao amin'ny Isaia 59:15-17 dia izao ny voambaran'ny tenin'Andriamanitra: fa indro Jehovah ho avy amin'ny afo, tahaka ny tadio ny kalesiny, mba hanao famaliana amin'ny fahatezerany mirehitra sy ny fitenenany mafy amin'ny lehilafo. Ary ho maro ny voringan'i Jehovah izay manamasina sy manadio ny tenany ho ao an-tanimboly, ka manaraka ny ray eo afovoany, ary mihinana ny henan-kisoa sy ny zava-betaveta ary ny totosy, dia hiaraka ho levina avokoa, hoy Jehovah. Hoy ny tenin'Andriamanitra manao hoe na dia misy olona miezaka manamasina ny tenany aza, manaradian'Andriamanitra, teanao ny fanaon'Andriamanitra, kanefa mihinana ny henan-kisoa sy ny totosy, dia ho aringan'Andriamanitra tsy handova ny fiainana mandrakizay ireny. Ho levina hiaraka amin'izao tontolo izao. Ao amin'ny Filipianina 3:17-18 dia izao no ambarany tenin'Andriamanitra: fa averezana no iafarany, ka ny kibony no andriamaniny, ny fahamenarany ny voninany. Ny fahotany olombelona taloha dia ny fandikana ny tenin'Andriamanitra ny amin'izay tokony sy tsy tokony hohanina. Ny nanany Adama sy Eva ny voankazo voarara, ka nafoiny izy ireo ny sahedena. Izay tsy mankato ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny tokony ho fihinana mahasalama mahasoa ny toe-batantsika ihany koa, dia afoy ny fiainana mandrakizay. Tsy hoy izany fa hoy ny Baiboly. Baiboly dia miteny amintsika fa ilayntsika ny miala amin'ny fitondrantena maneho fikomiana amin'Andriamanitra, miala amin'ny fitondrantena tsy manaraka ny tenin'Andriamanitra. Rehefa Andriamanitra no miteny hoe reto ny fihinanareo, dia izany no mahasoa antsika tsirairay avy. Ao amin'ny Deuteronomy 15:5 dia izao ny vaky ny tenin'Andriamanitra: ary amin'izay rehetra ao anatin'ny rano dia izao ny fihinanareo: izay rehetra misy vobony sy kirana no fihinanareo. Fa izay rehetra tsy misy vombony sikirany kosa dia tsy ho fihinanareo, maloto aminareo izy. Na dia ny manam-pahaizana tsy kristianina aza dia mahita fa ny hazan-drano ao anaty rano ireo hazan-drano tsy misy vombony sikirana dia tsy dia mahasalama loatra, satria natao mpanadion'ny ranomasina izy ireny izay misy vombony sady misy kirany ihany no nitendren'Andriamanitra mba ho antsika. Ny sakafo antsika ne no manefy ny toe-batantsika. Ireo izay tsy misy vombony sy tsy misy kirana, hoy Deuteronomia 4:10 amin'izay ao anaty rano, dia tsy mahasoa antsika ireny. Ahoana indray ary ny amin'ny fahitany Petera nanoratany ao amin'ny asan'ny apôstoly 4:10 manao hoe efa nidiovin'Andriamanitra to milaza fa efa madio ireo biby maloto. Rehefa natory tao ambonin'ny tafitrano Petera tamin'ny tataovonana efa noana dia noana, dia nahita fahitana anankiray izay nanehoan'Andriamanitra biby samihafa ao anatina lamba be anankiray Petera. Tao anatin'io ny biby maloto rehetra, ny biby lava, ny totozy, ny alika. Tao anatin'io izay biby rehetra ambaran'ny soratra masina, fa maloto ny vorondolo, ny goaika, ny kisoa, ny maro samihafa. Dia nisy feo nanao tamin'ny Petera manao hoe mitsangana ary Petera vonoika any. Asan'ny apôstoly 4:13-15. Dia ahoana hozy Petera? Zao ny vaky ny teny. Fa hoy Petera, sanatria tompoko fa tsy mbola nihinana zava-padina na tsy madioa. Fantatro Petera tsara ny tokony hohanina sy tsy hohanina, satria nanaradian'i Jesosy izy, ary izay nohaniny Jesosy io no nataony fihinana. Izay tsy fihinan'i Kristy dia tsy nohaniny. Hoy izy manao hoe sanatria tompoko fa tsy mbola nihinana biby maloto na oviana na oviana. Dia izao no vaky ny teny rehefa dinihintsika ity fahitana ity. Inona tokoa moa no lazain'Andriamanitra eto amin'ity fahitana ity? Moa ve nanadion'ny biby maloto izy? Ny tenin'ny Petera no manazava ny resaka. Rehefa nieritreritra Petera hoe inona ry ny fahitana iny, tsy mbola nihinana Petera fa nieritreritra Petera ny anton'ny fahitana, dia nazavain'Andriamanitra azy ny fahitana. Fa tsy ny biby maloto no nidiovina ho lasa madio. Fa taloha akoatrany Jiosy dia jentilisa, ary hoariny Jiosy fa maloto tsy azo ifampirarahana. Ozy Andriamanitra tamin'ny alalan'io fahitana io manao hoe tsisy olona azonao atao ho maloto na tsy madio tsony. Asan'ny apôstoly 4:18 manao hoe dia hoy izy taminy, ianareo malala fa fady amin'ny Jiosy ny anadrarana hiantrano amin'ny olona hafa firenena, nefa izaho efa nampahafantarin'Andriamanitra fa tsy misy olona azoko atao hoe fady na tsy madio. Petera ihany ny manazava ilay fahitana. Rehefa nanazava Petera dia tsy niteny hoe efa nidiovin'Andriamanitra ny henakisoa nampahafantarin'Andriamanitra fa azo hoanina ny biby maloto rehetra ankehitriny satria efa nidiovina. Ho Petera hoe tsy ny biby fa ny olona rehetra dia tsy misy azoko atao hoe maloto, fady na tsy madio tsony. Tao amin'i Jesosy Kristy dia foana ny fanavakavana ary vakivava Petera miteny amin'ny asan'ny apôstoly 4:15 manao hoe hitako marina tokoa izao fa tsy mizaha tavan'olona Andriamanitra fa ny firenena rehetra izay olona matahotra azy ka manao ny marina no ankasitrahany. Ny foanan'Andriamanitra tamin'ny alalan'io fahitana io, ny hevitrehevitra rehetrarehetra manasaraka ny olombelona. Tsy misy intsony ny fotsy sy mainty, tsy misy intsony ny manan-karena sy ny mahatra, tsy misy intsony ny Jiosy sy jentilisa, tsy misy intsony ny andevo sy ny tsy andevo. Fa hoy Jesosy Kristy hoe raha ihany ny olona rehetra rehefa manara-dia. Batinao ve no isan'ny olona tokana, vahoaka tokana, mikambana ao amin'ny finoana an'i Jesosy Kristy io, vahoaka izay mankatony teniny, vahoaka izay manaraka ny fanaon'Andriamanitra, vahoaka izay mitandro ny fahasalamana satria olom-boavidy ny Kristy tamin'ny rano, vahoaka izay mitandro ny fahasalamana satria tsy tompon'ny tenany intsony fa tepoly ny fanahymasina ny tenan'izy ireo. Raha mikambana amin'i Kristy isika dia ho isan'izany vahoaka izany. Andresy ny zava-mahadomelina, andresy ny zava-pisotro misy alkôla, andresy ny fitiavakanina tsy madio, izay rarahany soratra masina fa tsy mahasoa antsika. Ho Jesosy eo amin'ny Jaona toko fahadimy amin'ny folo ny andinin'ny fahadimy manao hoe: raha misaraka amiko ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Mety ho voafatotra ireny fanao tsy mety ireny isika izay manimba sy manapotika ny fahasalamantsika. Ireny sakafo izay tsy mahasoa, tsy natao sakafo ara-baiboly akory azy, fa rehefa miray amin'Andriamanitra isika, mikambana ao anatin'ilay vahoakan'Andriamanitra tsy misy hevitrevitra, tsy misy fampisarana, vahoaka tokana manerana n'ity izao tontolo izao ity, dia Andriamanitra ny manome hery antsika. Ny fitsipika roa lehibe eo amin'ny fiainana dia izao: rehefa misaraka amin'Andriamanitra isika tsy mahay manao na inona na inona, fa rehefa mitambatra amin'i Jesosy kosa isika, manaiky ny teniny isika, voninankato azy isika, dia mahay ny zavatra rehetra. Tahaka ny ambaran'i Paoly ao amin'ny Filipianina toko fahaefatra ny andininy fahatelo amby folo manao hoe: mahay ny zavatra rehetra ao amin'ilay mampahery ahy. Na inona zavatra efa nanimba ny fahasalamantsika, vokatry ny fanao tsy mety eo amin'ny fiainantsika andavanandro, eo izy Andriamanitra manao hoe: arao indray ny teniko, ny teniko indray no tandremo, enoy ny feoko, izay asaiko hoanina io no fihinanao, izay raraky tsy hohaninao dia aza raisina izany. Fa anova ny fiainanao indray Andriamanitra, anome fahasalamana anao Andriamanitra, ary andray anao ho isan'ilay vahoaka tokana, tsy voazarazara ny hevitra, fa andova ny fiainana mandrakizay noho ny fitiavan'Andriamanitra anao manokana. Ekeo ny tenin'Andriamanitra, karakarao ny tempolin'Andriamanitra dia ny tenanao. Fa Dio izay manimba rehetra satria tianao Andriamanitra ary efa namonjy anao izy. Amen.